Έχω εδώ, στην τηλεφωνική γραμμή βέβαια, αλλά θεωρητικά βρίσκεται στο κανάλι 1, τον κύριο Φώτη Κουρμούση, τον ειδικό γραμματέα διαχείρισης ειδικού χρέους, είναι από το Υπουργείο Οικονομικών και θα μας πει πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Κουρμούση, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πώς είστε?
Μια χαρά.
Ωραία. Κύριε Κουρμούση, είναι λιγάκι αγχωτικά τα πράγματα. Διαβάζω εδώ πέρα ότι παρά τις πιέσεις των θεσμών, κατάφερε η κυβέρνηση να παραμείνουν παγωμένοι πληστηριασμοί που αφορούν στην πρώτη κατοικία.
Υπάρχει ακόμα μια ενεξελίξη συζήτηση για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Προφανώς δεν θα γίνουν πληστηριασμοί όσο υπάρχει καραντίνα.
Όσο υπάρχει καραντίνα ή η πανδημία, γιατί με την πανδημία μπορεί να ξεμπερδέψουμε τέλος του 2021. Με την καραντίνα μπορεί να το καλοκαίρι να επέλθουμε σε μια μερική κανονικότητα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός.
Σε πρώτη φάση συζητάμε για την καραντίνα.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί να γίνει από τώρα μια μακροπρόθεσμη συζήτηση. Όταν έρθει το καλοκαίρι θα δούμε τι θα ξαναγίνει. Mm-hmm. Θα ξανασυζητηθεί το θέμα.
Οι θεσμοί θέλουν επανεκκίνηση των πληστηριασμών.
Γενικότερα είναι μια συζήτηση με πολλές διαστάσεις για το ποιοι πληστηριασμοί πρέπει να γίνουν και τα λοιπά. Οπότε σε κάθε περίπτωση πάντως όσο είναι η καραντίνα είναι κατανοητό ότι δεν μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί.
Mm-hmm. Στην Ελλάδα υπάρχει άγχος για την πρώτη κατοικία. Υπάρχει ο νόμος Κατσέλη. Υπάρχουν κάποιες σταθερές που έχει φροντίσει το Υπουργείο Οικονομικών να μπορούν να μπουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να γλιτώσουν το σπίτι τους. Αλλά γενικότερα η αίσθηση που υπάρχει, επειδή και οι Έλληνες είναι πολύ συνδεδεμένοι με τα σπίτια τους, υπάρχει φόβος να χάσουμε το σπίτι μας. Και πότε υπάρχει αυτός?
Πέρα από τον νόμο Κατσέλη, πρόσφατα έτρεξε για το πρόγραμμα Γέφυρα.
Mm-hmm.
Όπου το κράτος επιδοτούσε τα δάνεια που σχετίζονται με την πρώτη κατοικία.
Το οποίο Γέφυρα είναι για 9 μήνες ή είναι για περισσότερο?
Είναι για 9 μήνες. Mm-hmm. Ξεκίνησε, οι πρώτες πληρωμές ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2020 και σε κάποιους ξεκινάνε αυτό το μήνα, σε κάποιους άλλους θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο.
Ναι.
Άρα σταδιακά από τον Νοέμβριο του 20 μέχρι τα τέλη του 2021 για περίπου 160.000 άτομα που έχουν κάνει αίτηση προστατεύεται η πρώτη κατοικία.
Mm-hmm. Έχουμε κάτι να δώσουμε σε αυτό όσον αφορά την πρώτη κατοικία, κάποια εξέλιξη, κάποια είδηση, κύριε Κουρμούση? Γιατί μας ακούνε και πάρα πολύ, στέλνουν μηνύματα στο κανάλι μας. Έχουμε κάτι...
Επί του παρόντος δεν πρέπει να ανησυχούν. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ούτε πληστηριασμοί γίνονται, τα δάνεια επιδοτούνται. Άρα λοιπόν είναι, ας το πούμε έτσι, τακτοποιημένο αυτό το ζήτημα.
Mm-hmm.
Προφανώς και στο μέλλον κάποια στιγμή θα τελειώσει και ο καραντίνας, θα τελειώσει και η πανδημία και τότε θα πρέπει να επιστρέψουν οι πολίτες της σε μια νέα κανονικότητα, νέα πραγματικότητα.
Και θα έχει και αναπνεύσει η οικονομία, βέβαια.
Όπου θα πρέπει να πληρώνουν πάλι τα χρέη τους. Αν δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν, θα πρέπει να κάνουν ρύθμιση. Αλλιώς, αν δεν κάνουν ρύθμιση, θα κινδυνεύσει και πάλι η περιουσία τους.
Εκεί ήθελα να σας πάω. Θέλω να μου πείτε ποιοι είναι οι άξονες και οι καινοτομίες, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, στο νόμο για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Τι σημαίνει αυτό? Να το καταλάβουν και αυτοί που δεν έχουν μπει ακόμη. Υπάρχει περιθώριο να μπουν στο πρόγραμμα Γέφυρα ακόμη?
Στο πρόγραμμα Γέφυρα έχει λήξει,
έχει λήξει
οι αιτήσεις. Τώρα στη 1 Ιουνίου θα ξεκινήσει ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών, όπου παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλα τα χρέη. Ακόμα και αυτά που σχετίζονται με την πρώτη κατοικία ή και λοιπά χρέη, επιχειρηματικά, καταναλωτικά κτλ. Εφόσον ρυθμίσει τα χρέη σου με μια μακροπρόθεσμη ρύθμιση που μπορεί να φτάσει έως και 240 δόσεις, δηλαδή 20 χρόνια, τότε προστατεύεις όλους την περιουσία. Αν δεν ρυθμίσει τα χρέη σου, τότε θα υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή επέρχεται η πτώχευση και η δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή η διαγραφή όλων των χρεών.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ποια είναι τα υπέρ της ρύθμισης των οφειλών, αυτό που είπατε σε 240 δόσεις, αν το λέω σωστά? Ναι, μας βοηθήσετε και λιγάκι εσείς με τα οικονομικά σας.
Ναι, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου μπορεί ο πολίτης να κάνει μια αίτηση και να ρυθμίσει όλα τα χρέη προς τράπεζες και δημόσιο. Άρα και τα δάνειά του και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Mm-hmm. Είτε είναι στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους δήμους κτλ.
Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα έχει ταλαιπωρηθεί από αυτό που λέμε διαδικασία πτώχευσης. Είτε αφορά μεγάλες εταιρείες, είτε και πιο μικρές. Νιώθουμε ότι ποτέ δεν θα πάρουμε τα χρήματα ή ποτέ δεν θα ξοφλήσουμε πραγματικά αυτό που χρωστάμε. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία πτώχευσης, απαλλαγής οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, γιατί να επιλέξουμε αυτή τη διαδικασία, κύριε Κουρμούση?
Όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο, ναι, σε όλη την Ευρώπη, αν κάποιος, για παράδειγμα, έχει ένα χρέος 100.000 ευρώ και το σπίτι του, για παράδειγμα, έχει αξία 50.000 ευρώ, τότε οι πιστωτές θα κινηθούν εναντίον του. Θα του κάνουν δηλαδή κατάσχεση λογαριασμών και πληστηριασμούς, αν δεν ρυθμίσει τα χρέη του. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι χάνει την περιουσία του και μετά συνεχίζει να χρωστάει. Και οι πιστωτές συνεχίζουν να τον κυνηγούν και αυτόν και τους συνοφιλέτες, που πολλές φορές μπορεί να είναι εγγυητές, οι γονείς του ή τα αδέρφια του, τα παιδιά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα που ξεπερνάει τη μία γενιά και επεκτείνεται και στην επόμενη. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν η δεύτερη ευκαιρία έχει αυτό το στόχο να δώσει ένα τέλος στο πρόβλημα του χρέους, όπου λέει το εξής, απλό, ότι όταν χάσεις την περιουσία σου, τουλάχιστον μετά να μην χρωστάς, να διαγράφονται δηλαδή όλα τα χρέη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ώστε να μπορείς να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και να μην μεταφέρονται τα χρέη στην επόμενη γενιά.
Τώρα που είπαμε για μεταφορά χρεών και τα λοιπά, υπάρχει, δεν ξέρω αν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν ξέρω αν αφορά η δική σας αρμοδιότητα, σχετικά με τις μετεχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες κάνουν την αγορά να αναστενάζει και υπάρχει φόβος για μια γενιά νέων κόκκινων δανείων πια. Όσον αφορά το ότι δεν πληρώνονται, υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται και πάμε πίσω λόγω πανδημίας. Θα ήθελα λιγάκι το σχολείο σας αυτό.
Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η πανδημία, προφανώς μπήκε το lockdown, η καραντίνα, και δεν μπορούσαν κυρίως οι επιχειρήσεις να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους μέσω επιταγών. Mm-hmm. Και γι' αυτό κάθε τόσο βγαίνουν προγράμματα όπου, ας το πούμε έτσι, μεταχρονολογείται η πληρωμή των επιταγών. Γίνεται κατανοητό ότι όταν έχεις καραντίνα και δεν έχεις έσοδα, δεν μπορείς αντίστοιχα να πληρώσεις την επιταγή, έτσι ώστε να μην κοκκινήσουν αυτές οι επιταγές. Γι' αυτό η κυβέρνηση προβαίνει κάθε τόσο σε κάποιο νόμο που δίνει μια παράταση στην πληρωμή των επιταγών.
Mm-hmm. Κύριε Κορμούση, και μια γενική ερώτηση, και ως πολίτης αλλά και ως άνθρωπος που βρίσκεστε στο κέντρο δραστηριοτήτων, να το πω, του Υπουργείου Οικονομικών, πώς πάμε όσον αφορά το ιδιωτικό μας χρέος, σε σχέση με τον πληθωρισμό, σε σχέση με τις κινήσεις τις επιχειρηματικές που κάνουμε, γιατί πολλές φορές μπορεί και η πανδημία, η κρίση, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Είμαστε ακόμη στην αρχή αυτού του σκεπτικού, δεν το έχουμε σαν χώρα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να το δούμε ή τουλάχιστον το βλέπουμε από Αμερική, από Ευρώπη. Αλλά γενικότερα, πώς πάμε, η μεσαία τάξη που την ψάχνουν αριστερά, δεξιά, κέντρο, να τη βρούνε οικονομικά, τι γίνεται?
Όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, θα ακουστεί περίεργο αυτό που θα πω. Πάμε καλά, με ποια έννοια, να το εξηγήσω αυτό για να μην παρεμηνευτώ. Ναι. Λόγω του κορονοϊού το χρέος έχει παγώσει. Βρίσκεται δηλαδή σε αναστολή πληρωμών. Δηλαδή δεν καλούνται να πληρώσουν την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα δάνεια. Όλα αυτά έχουν παγώσει. Άρα λοιπόν, όταν μετράμε το χρέος, αυτό βρίσκεται παγωμένο κάπου στον Μάρτιο του 2020.
Τόσο
κάποια
πολύ.
Στιγμή ωστόσο, mm-hmm. άρα για περίπου σχεδόν ένα χρόνο, το χρέος έχει παγώσει. Προφανώς και ξέρουμε όλοι μας ότι αυτό στην πράξη δεν ισχύει. Κάποια στιγμή δηλαδή θα ξεπαγώσει το χρέος
και θα έρθει διπλό τον επόμενο χρόνο.
Θα επανέλθει δρυμύτερο και εκεί λοιπόν ο πολίτης δεν θα μπορεί να το αποκριθεί και θα πρέπει να το ρυθμίσει. Αλλά αυτή τη στιγμή, όλους αυτούς τους μήνες, οι δείκτες που παρατηρούμε είναι παγωμένοι.
Οπότε είμαστε σε μία λίμνη που περιμένουμε λίγο τα βοτσαλάκια να έρθουνε.
Και αν σκεφτείτε ότι τα τελευταία 10 χρόνια το ιδιωτικό χρέος αυξανόταν κάθε χρόνο, το ότι ξαφνικά τον τελευταίο χρόνο έχει σταματήσει να αυξάνεται, δείχνει...
Δεν μειώνεται είναι... όμως κιόλας. Δηλαδή δεν αυξάνεται, αλλά οι ασφαλιστικές εισφορές και οτιδήποτε υπάρχει που θα μπορούσαμε να το εξυπηρετήσουμε, λέμε τώρα, σε υποκανονικές συνθήκες, τώρα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και θα έρθει διπλό. Κύριε Κουρμούση, και μία πρόβλεψη για την άνοιξη, για το καλοκαίρι του 2021, που το περιμέναμε πώς και πώς από το 20, αλλά τελικά το βλέπω λίγο γκρίζο σε σχέση με την πανδημία. Νιώθω ότι θα περάσουμε λίγο τα ίδια. Ακορντεόν, άνοιξε, κλείσε.
Σίγουρα η κατάσταση φέτος αναμένεται όσον αφορά το ζήτημα αυτό να είναι καλύτερη, με την έννοια ότι έχουν ξεκινήσει και οι εμβολιασμοί, άρα θεωρώ μέχρι το καλοκαίρι να έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και έτσι το πρόβλημα να είναι σε μικρότερη ένταση και έκταση από ό,τι ήταν πέρσι.
Mm-hmm. Οπότε τα βλέπετε αισιόδοξα, να το πω έτσι.
Γενικά είμαι και αισιόδοξος εκφύσεως άνθρωπος. Πρέπει δηλαδή αυτό που συνιστώ εγώ είναι όλοι να προσέχουμε την υγεία μας, που είναι το πρωταρχικό. Mm-hmm. Και μετά από αυτό θα αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.
Κύριε Κουρμούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκπομπή μας πάντα είναι φιλόξενη για ανθρώπους που επικοινωνούν με τους πολίτες αλλά και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη που μας δώσατε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.